Azatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew Türkmenistanyň ýurdun öňünde aýratyny hyzmat bitiren raýatlara şahsy pensiýalary belemek gödüňine tutunýar. Bu barada hökümet başçylygynyň mali we ykdysadyýat pudugyny gödäwçilik edýän ormasary Hojumurat Geldimuradow 21-nji ýylda geçirilen hökümet mejlisine hasabat berdi. Wicepremier öz hasabatyna raýatlara Türkmenistanyň öňünde bitiren aýratyny hyzmatlary üçin şahsy pensiýalary belemegiň tertibiniň hemde Türkmenistanyň öňünde bitiren aýratyny hyzmatlary üçin şahsy pensiýalary belemek boýunça toporun düzümünün taslamalarının taýýarlanýanyny aýtdy. Türkmenistan döwlet habarlar agentligine görä prezident Serdar Berdimuhammedow hasabatdan näp durmuşy üçinçilik ulgamyna gatnaşyklary kadrlaşdyrýan kanunçuluk namalaryny döwrüň talaplaryna laýyk getirmäge aýratyny üns berilýänini aýdyp bu bagatda bir näçe anyk tapşyrykları beripdir. Ençe meýillerden we ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistana dowam edýän giň aýran işçiliginiň arasyna ilatyň sosial üçinçilik we durmuş goraglylygy siýasaty, ýurdun ykdysady we maliýe real lyklaryna gawat getirilmezlikde tanqid edilýär. Türkmenistanyň garyplygyň öňüne geçmek, gowşak gatdagy gorumak ugruna alınıp barlayan tagyrlar barada açyk gurrun edilmeýär. Galberde döwlet tarapynyň her ýyl 10 öterim töweregi ýokarlandyrylan pensiýalar we kömek pullary ilatyň bazar sewedine gawat gelmeýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Orazow ýurtda girdirilmegi meýilleşdirilýän şahsy pensiýalaryň fonuny 24-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny raýatlaryň pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň hususan ýardymy mätäç hojalyklaryň, maýyplaryň we köp çağaly enelerin döwlet kömek pullarynyň ýokarlandyrylmagynyň ähmiýetini üns çekdi.
Elbetde hakyka adamlaryň gaýrasyna edilýän bolsa da, adamlaryň gaýrasyna edilýän bolsa, ol dogrudanym soýan o maýyplara, köp çağaly enelere, dogrudanym bir keselere, şu adamlara hakiki kömek, hakiki pensiýa o köp etmeli, bermeli.
Diýip ykdysatçy aýtdy. Finçler Türkmenistana girdirmegi gödüňine tutulýan şahsy pensiýalary döwletiň özüne wepadar raýatlara syrylmak finansowy hökmüne garaýarlar. Öňkü resmi Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Türkmenistana meýilleşdirilýän şahsy pensiýalaryň Sowetler döwrüne girdilen käbir pensiýa görnüşlerini meňzeýändigini aýtdy.
Sowet döwründe bar soňlaryň pensiýada, onu çyşyryp respublikan pensiýasy, şu ýa-ni Soýuz pensiýasy diýilýärdi. Yanlışmasam Respublikan pensiyesi 120 Soyuz pensiyesi 180 rubldı da orta çalındı da orta çalındı. O kimlere verdiler de evlerde kim aydalı şu oğlu hocalıkta ya sen ağıttı köp yıllardı o işleyen adamlar ya da olmasa hani yani şu yol başçıları ministerlere yani ministerlikte işleyenlere çünkü adamları köp yıllardı işleyen o işleyen adamları verdilerdi de. Häzirki dowran görsek men şoňa düşünmegim kimlere berilýär onlary pensiýa.
Diýip ykdysatçy aýtdy we Türkmenistanyň uzak ýyllaryň dowamyny ýokary wezipelerde işleýän adamlaryň azlygyny, olaryň ýetgiderli çalşyrylýanyny ýatlatdy. Türkmenistanyň gödüňini tutulýan täze pensiýalar almagyň şertleri we meçbur aýdylmaýar. Ýurtda şahsy pensiýalardan daşgary pensiýalar we döwlet kömek pullary Türkmenistanyň pensiýa gadnatynyň degişli ýerli edaralary tarapynyň belenilýär. Türkmenistanyň ýylaty durmuş taýdan gormak hakyna kodeksine laýyklykda şahsy pensiýalar Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky ýörüýte topar tarapynyň belenilýär. 21-nji ýylda geçirilen hökümet mejlisine täze şahsy pensiýalary belemek boýunça ýörüýte toparyň düzüminiň taýýarlanýanyny hasabat berildi. Ýöne şahsy pensiýalary belemegiň şertleri aýdylmady. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlara ýaşy boýunça, hünäri boýunça, ulluk ýyllary boýunça, maýyplyk boýunça, ekleýjisini ýitirenligi boýunça we toplaýyş pensiýasy berilýär. Şahsy pensiýalary belemegiň şertleri goşmaça düzgünleşdirilýär. Pensiýanyň iň pes meçbürini kesýetmek üçin binýatlyk ullugy 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 500 manat pensiýa ne belenildi. Şeýlede ýurtda iň pes aýlyk haky 1280 manat meşberine belenildi. Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan gormak ministrligine görä ýurtda pensiýalardan we döwlet kömek pullarynyň başgada degişli raýatlara ak goýun pul hyýlygy ýaly hyýlyglar. Galaberde döwlet hyýlyglarynyň münasip bolan adamlara, şol sanly halk mogullymy, halk gulukmany ýa-da halk artisti ýaly ýörüýte atdyrym münasip bolan adamlara hem goşmaça pul hyýlyglary berilýär. Meselem Türkmenistanyň gahryman diýilen at berilen adamlar 25 000 amerikan dollary, şeýle bayrağa 2-nji gerek münasip bolan adamlar 100 000 Amerikan dolları mesbirini bir wagtdayın pul sylygy bilen sylalanýar we olaryň pensiýalary degişlikde 50 götürüm we 100 götürüm köpüldilýär. Edermenlik we gaýrat döwlet nişanlary bilen sylalanan adamlar INPES rahmet takynyň 5 hissesi mesbirini bir wagtdayın pul sylygy bilen sylalanýar. We pensiýasyna hem kömek puluna aýlyk hakynyň 20 götürüm mesbirini goşmaça hak berilýär. Türkmenistanyň halk mugallymy, halk lukmany, halk atşynasy, halk artisti ýa-da halk bagyşçysy atdyr bilen sylalanan adamlar INPES rahmet takynyň 5 hissesi mesbirini pul sylygy bilen sylalanýar. We pensiýasyna kömek puluna INPES rahmet takynyň 30 götürüm mesbirini goşmaça hak berilýär. Ýöne Türkmenistanyň saýlanan raýatlara berilýän döwlet sylalary we halk atdyry köprenç diňe dolandyrjylara we padar adamlara berilýär. Barlykda Türkmenistanyň giň eren işçiliginiň arasyna raýatlaryň durmuş gorawlulygy, durmuş üçinçiliginiň ýagdaýy ýaramaz galýar. Galiberde ýurtda wagtly-wagtly pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň giýjikdirilýän halatlary bolýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Geple yer Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Maribel aýtynyň Salat gullugynyň iş şäherleri bayramaly we garawym etraplaryndaky hususy kerpiç zawodlaryna aýlanyp, sagatlaryny we günlükçi bolup işleýän işçileriň resmi namalaryny barlaýarlar. Olar bu işçiler üçin salgyt resmi namalarynyň düzgünleşdirilmelidigini aýdyp, işçilere we zawod resmilerine jerime ýazmak bilen haýwat atýarlar we olardan para talap edýärler. Bu barada Sewitdäki 2 kerpiç zawodynyň işçileri Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdiler.
Soňky 2 gün bäri döwlet salgyt gullugynyň 4 işgary kerpiç zawodlaryna aýlanyp ähli resmi namalar barlaýarlar. Olar sagatdaýyn we günlükçi bolup işleýän işçilere de salgyt resmi namalarynyň düzgünleşdirilmegini aýdyp, her işçi 500 manat we zawoda her iş üçin 500 manat jerime saljakdyklaryny aýtdylar.
Dip Sewitdäki kerpiç zawodlarynyň biriniň işçisi aýtdy. Birnäçe işgärin aýtmagyna görä zawodyň resmileri salgyt gullugynyň wekillerine mundan ozal şeýle talabyň bolmandygy sebäpli işçiler üçin salgyt resmi namalarynyň açylmandygyna aýdýarlar. Galiberse-de olar işçilerin mövsümleyin ve gıysgı vaktlayın zähmet çekendigini aydıp, olar üçün salgıt resmi namalarını açmağa zerurluğun bolmandığını belli yerler. Bizim zavodumuzda sağıtlayın ve günlükçü olup işleyen işçilerin 20'den qoğrağı bar. Zavodda işin ağırdığı sebeple olarin arasında 4-5 gün işlep sonra işe gelmeyenler hem bar. İşçiler iyi giderli ütkep duruyar deyip, Qaroğumdaki kerpiç zavodun bir resmisi habarçımıza gurrun berdi. Zavod resmileri ve işçiler salgıt resmilerine şu beyleki yağdayları düşündürmeye sinan şandıklarına idiyarlar. Yönü salıt resmileri bu yağdaylara gulok asmazdan gepin keltesi bize 4000 manat berin. Bizem özünüzem kösemeyen deyip para soraptırlar.
Zavod resmileri zavodun cerimeni tölep bilecektiğini, yönü işçilerin günlerini zordan aylayan hocalıkların adımlarıdığını, olorun gündelik 30-40 manat pulu işleyenliğini ve hocalıklarının 500 manat cerimeni götürüp bilmeyecektiğini düşündürmeye sinanştılar. Yönü salgıt resmileri bu yağdaylara kulak atmadılar. Zavod yolbaşlarımızda ılalaşyanlıklarını aydıp 4000 manat para vermeye razı oldular.
Dip işçi aytdı. Adatlık bu yağdaylar barada Qaraqumdaki ve Bayramalıdaki kerpiç zavodlarından ve velayetin hem de etrapların salgıt kulluklarından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın Zähmet Kodeksinde ve salgıtlar hakkındaki kanununda sağıtlayın ve günlükçü olup işleyen işçilerin salgıt resmi namalarını düzgünleştirmenin tertiği barada anık bir mağlumat göze ilmeyen. Galiberse-de mundan ozal ýurtda hökümetiň inisiativasy bilen amal edilýän mejburi zähmetde günlükçi ýa-da sagatlaryň işleýän işçilerden salgyt resmi namalaryny düzgünleşdirmegi talap edilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykmandy. Muňa mysal edip büdjet işgärleriniň özlerine derek hakyny adam ýa-da günlükçi tutup paýta ýygmaga ýa ýekelemäge, şuwundyr we ýer alma ýygnamaga iý bermegi bilen bagly mejburi zähmetleri agzap bolar. Sagatlaryň ýa günlükçi bolup işleýän marly işçiler salgyt resmileriniň Novotaki çärelerini häkimetleriň ilattan para almagynyň we garyp ilaty talamagynyň ýene bir görnüşi diýip häsiýetlendirýärler. Döwlet resmileri biz günlükçi bolup paýta ýygmaga ýa-da şuwundyr ýer alma ýygnamaga gidenimizde salgyt resmi namalaryny talap etmeýärler. Sebäbi döwlet paýtanyň şuwundyryň ýer almanyň tizden tiz toplanyp alynmagyny isleýär. Ýöne biz hususy zawodlarda ýa-da kärhanalarda günlükçi bolup işlenmizde bizden salgyt resmi namalarymyzy düzgünleşdirmegimizi talap edýärler. Döwlet özüne gerek bolanda düzgünleri basgylaýar. Başga wagtam talap edýär diýip garagumly işçi aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylaryň maglumatlaryna görä Balkan vilayatynda daşary ýurt pasportlary üçin uly nowatlar henizem saklanýar, emma täze pasporty tiýdirmek etdirmek üçin sorulýan paranyň mukdary epesli azalypdyr. Daşary ýurt pasportyny ýüz tutmak üçin Balkan vilayatynda häzir 2024-nji ýylyň fevral aýyna ýazyk edilýär. Emma Azatlyk Türkmen başydaky habarçysynyň söýlerine görä bu ýerde pasporty para berip salt almak mümkinçiligi saklanýar.
Okuwa we gadanja gitmek üçin pasport almagy howlugyanlar 4000 manat para berip pasport alyp bilýärler. Türkmenbaşydaky we Balkanabaddaky migrasiýa gullukloryndy bu pulu resmi namalary desine kabul edýärler we täze pasporty almak üçin 45 günden gelmelidigini aýdýarlar. Mundan 1 aý öň pasport üçin sorulýan paranyň mukdary 20 we 30 000 manat aralygyndadyr.
Dip ýakyn günlerde pasport üçin dokumentlaryny tapşyran yerli ýaşaýjylaryň bir näçe söýlen gürleşen habarçymy da aýtdy. Bu vilayette häzir biometrik pasporty para bermezden 9 aydan gowrak wagt aralygynda taýýarlap bolýar. 8 aylap nowata şeýle hem dokumentiň taýýarlanmagy üçin resmi taýdan göz öňünde tutulan 45 günlük wagt möhletini garaşmaly. Uzak wagtlap garaşmak ýylat üçin şol sanda daşary ýurtlaryň okuw jaýlarynda bilim alýan ýa-da okuwa indi girmek isleýän ýaşlar üçin uly kynçylyklary döredýär. Studentler pasport almakdan başga da ýurtdan çykmak üçin bank kartaçkasyny we beýleki zerur dokumentleri edinmek meli çeşmelere göre bu talapların himmetini yerine getirmek için hem para vermeli bolýar. Türkmenistan'da pasport edinmekdäki kynçylyklar bir näçe ýyl bäri dowam edýär, ýagdy ýigidlerle erbetleşýär. Şuýlyň başyndan bäri tutuş ýurt boýunça şol sanda Aşgabatda raýatlar biometrik pasport almakda uly kynçylyklar bilen ýüz-ýüz boldylar. Ýurdun käbir sebetlerinde biometrik pasportlara garaşmaly wagt ençime aýa çekdi. Käbir ýerlerde pasport üçin dokumentlaryň kabul edilmegi wagtly ençe togtadyldy. Geçen aýda Türkmenabatda pasport üçin dokument tapşyrmagyň nowaty dekabr aýyna çenli udady. Barlykda habarçylaryň hem çeşmeleriň söýlerine görä para käbirler üçin meselanyň gysga möhletli çözgüdüne döredýän bolsa, beýleki tarapdan köpçülük üçin pasport edilmek mümkinçiligi ýa-da çekdirýär. Pasport almakdaky korrupsiýa uzyn nowatlaryň döremegine sebäp bolýar. Biometriki pasport Türkmenistanyň raýatlaryna ýurtdan çykyp ýyzyna dolanmagy mümkinçilik berýän ýeketäk dokumentdir. Şol bıraktyň özünde de pasport edinmek raýatlaryň ýurtdan pätkelçiliksiz çykmagyny kepillendirmeýär. Raýatlaryň düşündiriş berilmezden uçara goýup berilmezligi bilen bagly köp sanly ýagdaý ýüze çykypdy. Käbirler migrasiýa işgärlerine para berip ýurtdan çykmagy başaryarlar. Türkmenistan raýatlaryna diňe ýurtda pasport almagy mümkinçilik berýär. Beýleki döwletleriň köpüsinden tapawutlykda daşary ýurtlardaky türk diplomatik wekilhanalary öz raýatlaryny pasport bermek hyzmatlary bilen üpçün etmeýär. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda täze pasport almak isleýänleriň arasynda daşary ýurtlarda şol sanda Türkiýede bolan we pasportlarynyň möhleti gutarandan soň watanyna gaýdyp gelen raýatlar köp. Azatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundulary. Biziň täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradustan aşýan we gijelerine 30 gradusa ýetýän mahaly ýurdun dürli sewitlerinde ilatyň elektrik energiýasynyň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýylydan ýüze çykyp başlady. Aşgabatda ilatyň elektrik üpçünçiligi bir näçe sagatlap kesildi. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde bolsa ilat günüň dowamında azyndan 10 gezek elektrik üpçünçiliginiň kesilmegi bilen ýüze ýüz bolýar. 23-nji iýuldan 24-üne geçilen gije paýtagtyň otly mendilinin yerleşen etrapçasında. Köşü, Hitrovka ve çoğunlu yaşayış toplumlarında 4 sağıtlap elektrik üpçünçlüğü kesildi. Gije saat 2'den 6'a çenli devam eden böktünçlüğün neticesinde yaşayıcılar elektrik encamlarından soğuducu split ulgumlarından peydalanıp bilmediler. Taksi hem çağırıp bolmadı deyip Azatlyk Radyosu'nun Aşgabatda kabarçısı 24. iyulde gurrun berdi. Şeyle de Gurban Sultanice köçesinin uğrundaki ışıklandırış çıraları yolun şehre girilyen nokodunun tert çıkılyan nokoduna çenli ağırlıkta işlemedi. Bu köçenin uğrundaki video kameralar şeyle de radar encamları kim işlemedi. Sürücüler yağtı şehrin içindeki karanlık yoldan geçip gitmekte kıyınçlık çektiler deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz belledi. Çoğunlu yaşayış toplumunda yerleşen Şöhlat Öndüryen Kerhananın bir işyerinin sözlerine göre böktünçlük işyerleri alcıranı yağdaya saldı. Yönü olur elektrik üpçünçlüğü dikildilyençe öz önümlerini avat saklamağı başardılar. Elektrik üpçünçlüğü ile bağlı yağdaylar yurdun gün ortu Demirazık velayetinde hasta yitip olup Türkmenabadın yaşayıcıları günün devamında ağzından 10 gedek elektrik üpçünçlüğünün kesilme ile yüzeyiz olyarlar.
Zokrama asırda tok problemati yine yüze çıktı. Günün devamında ağzından 10 gedek tok kesiliyar. İrata tok berilende de onun gücü cuda pes. Tok bilen işleyen elektrik encamlar, soğudacılar, kondisyonerler işlemeyen galiyar.
Deyip Sevittek haberçimiz 24. iyulda aytta. Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde indi ekipte kolay vaat veri aşı ısı hova akımı devam ediyar. Hova mağlumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neşiri 19. iyulda kabarında Türkmenistan'ın ençeme sevitinde aşı ısı hovanın saklanıp galyandığına, Levavın kever sevitlerinde temperaturanın 46 gradusa çenli yetiyendiğine haber verdi. Hova mağlumatlarını çap ediyen AccuWeather Gullu 24. iyulda Aşşabatta ve Levavda hovanın temperaturasının günlüğüne 43 gradusa, gecesine 29 gradusa yetecektiğini görküzüyer. Yurdun Vatan Haberleri Gepleşiğinin 23. iyulda efire berilen sanında 24-30 iyul aralığında yurtta bolmağına karışılayan hova mağlumatı köpçülüğe yetirilip, onda Levavda hovanın temperaturasının gündüzüne 44 gradusa, gecesine 30 gradusa yetecektiği aydıldı. Aşşabatta bu görküzücü değişiklikte 43 ve 29 gradusa dengolar. Enerji serişlerine bay Türkmenistan'ın ilatı elektrik enerjisinin kadasız üpçünçlüğü ile yıllar boyu 100% olup geliyor. Bu böktönçlük kışın ayazlı günlerinde ve Tomsun Jokrama ısısında hasta yitileşiyor. Yurdun dürlü küncöğünde elektrik yığ-yığdan kesiliyor ya da ilata berilen toğun gücü elektrik encamlarını işletmeye yetmeyer. Azatlık bu yağdaylar barada geçen yıllarda hem bolşiyalı Tomsun başından meri iyidirli haber veriyor. Bu yağdaylar barada Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri hiç şeyli mesele gozamayarlar. Yönü yurdun iktisadiyetinin pudoklarının şu yılın 6 ayında yerine yetirilen işlerinin neticelerine bağışlanıp 14. iyulde geçirilen hükümet maslahatında geçen yılın değişli doğru bilen deneştirilende elektrik enerjisinin çıkarılışının 106.17 götürüm yokorlanandığı məlim edildi. Ösüş sanlarına qaramadan Prezident Serdar Berdi Muhammedov şol yığınakta işte qoy veren kemçilikleri üçün Hacı Muhammed Recep Muradov'ı energetika ministri vedipetinden boşadıp ona derek anı geldi saparıfı belledi.
Bu tədirliği eşidən köp adam bilgənib de yöne vaxtın geçmək bilən hədir bu adamları üt koşukluğun bolmanlığını tersine qov olmaqdan betere yaman olandığını aydarlar.
Deyip Levavdakı haberçimiz aytdı. Bu aralıkta öz ilatının elektrik üpçünçlüğünü qadalı yolu qoymayan Türkmenistanın 2024 yılda Qırğızistanı elektrik ekspert etmək oyunca öngdə barcılığı saklayandığı haber verilir. Aki Pres Neşiri Qırğız Energetika Ministri Tayalbek İbrahim'e salgılanıp bu dövrde Qırğız Kazakistan'a Türkmen elektrik enerjisinin eksportunun müçörünün 1,7 milyardtan 2 milyard kilovat sağıda çenli bolcaktuğunu haber verdi.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus paýtagtynyň häkiminiň maglumatyna laýyklykda 24-nji ýyly Moskwadaky binalara 2 sany pilotsuz uçurun hücum edenliği xabar verildi. Xabar verişleri isteleri Korunmak Ministerliğinin baş idarasından uzak olmadık yerlerde drone karnılarının tapılanlığını xabar verdiler. Rusya'nın Korunmak Ministerliği öz telegram xabarlaşma programmasında iki pilotsuz uçurun önünün alınanlığını ve veyran edilenliğini aittik hem de bu hücumda Ukrayna hoşunluğunu ekarladı. Şehir hakimi Sergey Sabyanin telegramda bir saat 4 tuğruğunu yaşayıştı. Dəl binaların ikisinin urlanlığını aytdı. Ol bir yerde Çınlaqay diyanın ya da yetkiyinin bolmağınlığını kem sözüne koştu. Moskva edilen drone hücumu xavari Rusiyanın Ukraynanın Qara Deniz oyunnaki port şəhərini Odessa raketa hücumunu edip ağzından bir adamı öldürüp 22 adamı yaralanının ve tarihi Pravoslav avadatxanasına ulu diyanı yetirenlen bir gün son yayradı. Şeyle de bu hücum Rusiyanın pilotsuz uçurlarının 24. yıllı Ukrayna Ukrainanın Dunay deryasındaki esası däni eksport ýoluna NATO we Ýewropa Birleşiginiň agzasy bolan Rumyniýanyň serhedine ýakyn ýere eden hüjüm barada kabarlaryň arasyna gawat geldi. Rus goşuny Odessa we Ukrainanyň azyk eksport edilýän beýleki desgalaryny soňky günlerde Kreml bemganyň arasylyk etmegine baglaşylan däni eksport şertnamasyndan çekilýär ýylgy derli zarurya. Däni alalaşygy Ukrayna garlasynyň howpsuz koridor arkaly daşary ýurtlara iýerilmegine ýol açýardy. Kiýew Moskwany bu şertnam üçin möhüm bolan galleýa täýýarlyklaryny we infrastrukturany nyşana almakda aýplady. Parahatçılıklı şehirlere yaşayış çaylarına vadatana karşı atılayan raketeler. Rus şerine hiç sür esas olup bilmez. Kimişe bolşiyali bu şer yengler. Adet üçün Rus terrorçularının hükman ağrarlar. Olur bu ağrarışı duyuyorlar deyip Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski 23. yıllı Adesa edilen Rus hücümünden son Twitter'da yazdı. UNESCO vadatkana ve beylik tarihi yerleri edilen hücümü berk yazgardı ve yakın günlerde yetirilen diyan keskitlemek için yürüytü topar iyi verecektiğini aitti. Ukrayna harbuları 24. yıllı Moskva edilen nıgaydılan drone hücümleri vardı hiç hil düşündürüş vermedi. Ukrayna Rusya'nın içine yağdı. Ukrayna'da Rusya'nın göz ölçülüğünü alayan teritoriyada edilen hücümlerin cevap karşılığını hiç vakit açısan özünü almaya. Devlet değişikliğindeki tas kavar kurluğu kıssağıl kömök kurluklarına sarılanıp pilotsuz uçur bölüklerinin Moskva'nın merkezindeki Komsomolsk şayolundaki binanın koloyundan tapılandığını kavar verdi. Bir yer Korunmak Ministerliğinin binalarından takminen 2 kilometre uzaklıkta yerleşiyor. Devlet değişikliğine kavar seriçteler Rusya'nın payitahtının gün ortasındaki Likhachyov şayoluna yerleşen köp katlı idare zayını ziyan yetenliğini kavar verdiler. Devlet değişikliğindeki metduat iki köçenin hem ulov katını için yapılandığını aitti. Rus telegram kanalları ziyan yetenini kaydılayan binaları korkuyan videoları ve suratları çap etti. Rus güçleri 24. yılda İr'den Ukrayna'nın gün ortasındaki Dunay deryasının port infrastrukturasına karşı drone hücumun edip 7 işini yaraladı. Gallanbarını ve beylaki yüklör için kurulan ambarları yok etti deyip Ukrayna hoşuna aitti. Ukrayna güçleri bu hücumda kullanılan pilotsu sorların üçüsünü urup kaçırdı deyip koşunun havarına veriliyor. Rumyniyanın ve Ukrayna'nın üstünden geçen Dunay Deltası seviti Ukrayna denelerinin eksport yolu hükmününe ulanılıyor. Rumyniyanın prezidenti Klaus Iohannis 24. yılda yazan Twitter yazgısında Rusya'nın Dunay deryasındaki Ukrayna rayet infrastrukturasına eden hücumlarını berk yazgardı ve bunun Rumyniya ören kolay olanlığını veriledi. Ukrayna'nın korunmak ministerinin ornatarı Hanna Maliar 24. yılda Ukrayna koşunun Rusya'nın basvalcı güçlerine karşı alıp barayan karşılıklı hücümünle sonku bir heptenin devamında Ukrayna'nın gün ortasında 12 iğne 4 kilometreden uğrak meydanı iğne alanlığına etti. Ukrayna güçleri iyun ayının başından beri karşılıklı hücümün gün orta sektörüne cemi 192 iğne 4 kilometreden uğrak yeri iğne alı deyip Maliar aitti. 2014-cü ýylda Moskwanyň gödäwçiligine geçirilen Krymyň Zankoy etrawyna edilen drone hüjüm netijesinde okdar ammarına ýangyn öredi. Tögerekdäki ýaşaýyş saýlaryna hem ziýan ýetdi diýip Krymyň Russiýa tarapyndan bellenen başlygy Sergey Aksyonow habar berdi. Ol öz Telegram habarlaşma programmasynda howpsuzlyk aladalary sebäpli bu ýerdäki demiryol we awtobus gatnaşyklarynyň togtadylanyny aýtdy. Russiýanyň Gorunmak ministrligi biraz soň Ukrainanyň öten agşam Kryma 17 pilotsuz uçar bilen hüjüm etmäge synansanlygyny, emma hüjümiň puja çykarylanlygyny, ölen ýa-da yaralı bolan adamlaryň bolmanlygyny aýtdy.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary, biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmeğin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen haberler günnelerimizin şu gün kısa anını geçirip otoryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.